ce ne-am adus aminte de Domnul Iisus, de jertfirea Lui pe cruce, aș vrea să putem vedea în lucrare pe Mântuitorul nostru. Să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, unde citim la rând, în capitolul 8, începând cu versetul 5. Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 8, de la versetul 5. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuie cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia: du-te! Și se duce. Altuia: vino! Și vine. Și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Am văzut că în predica de pe munte, în capitolele anterioare, împăratul a vorbit ca un trimis al Tatălui, cu înțelepciune divină. Acum el dovedea prin lucrările pe care avea să le facă că el este Fiul lui Dumnezeu, pentru ca și noi să credem, scria apostolul Ioan. Domnul Iisus era foarte ocupat. Ieșea dintr-o cetate și intra într-alta. Preocuparea lui, gândul lui, misiunea lui era să vestească Evanghelia și să tămăduiască pe oamenii care veneau la el și care îi cereau acest lucru. Voi face o subliniere. Am vorbit cu un alt prilej despre vindecarea leprosului, primele 4 versete din acest capitol. Și în ce îl privea pe lepros și în ce îl privește pe acest sutaș, observăm un lucru aproape identic. În versetul 2 din capitolul 8, noi am citit altă dată, un lepros s-a apropiat de el. Iar aici, în versetul 5, partea a doua a versetului, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga. Ca să obțină binecuvântarea vindecării, a fost nevoie de apropiere, atât pentru lepros, cât și pentru sutaș, în ce privea vindecarea robului său. Mă gândeam că și noi avem nevoie să ne apropiem de el. Deși ne-am întors la Dumnezeu, unii dintre noi, de un număr mai mare de ani, totuși nu putem crește, nu putem trăi izolați. Avem nevoie ca în fiecare zi să ne apropiem de Domnul. Și cred că fiecare avem experiența noastră cu Domnul. E așa de plăcut să te apropii de El. Se împlinește ceea ce spunea psalmistul: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și cu cât faci exercițiul acesta mai des, cu cât repeți aceasta, cu atât ți se umple fața de lumină, inima de bucurie, de prezența Lui, de binecuvântările Lui, de făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, cum scria Apostolul Petru. Această relatare este una din cele mai frumoase istorii ale Evangheliei. Și cine vrea să învețe ce înseamnă credința, să se aprofundeze tot mai mult această relatare din Cuvântul lui Dumnezeu. Despre această vindecare scrie și Luca în capitolul 7, în primele 10 versete, de la 1 la 10. Și Duhul lui Dumnezeu a aranjat de așa manieră lucrurile, încât Luca vine cu niște completări deosebite, care nouă ne fac bine. Însă toate arată sau se îndreaptă spre același lucru, spre acela care era împăratul și care putea să dea vindecarea la cuvântul său. Luca aduce un plus de frumusețe acestei relatări. Luca spune că înainte ca să vină sutașul, și așa era și obiceiul, spune istoria, că trimitea pe cineva, a trimis pe niște bătrâni ai iudeilor, citim în Luca 7 la început, ca să vină la Domnul Iisus. Și știți, oamenii aceștia își fac treaba pe deplin. Oamenii aceștia vin la Domnul Iisus și spun, vorbesc foarte frumos despre sutaș. Îi spun Domnul Iisus, face să-i faci acest bine, căci El iubește neamul nostru și El ne-a zidit sinagoga. Ce-a fi fost cu acest om, cu acest sutaș? Ce-a fost în inima lui? Ce dorință pentru poporul evreu? Nu era roman, am înțeles că în timp de pace romanii nu aveau trupe de ocupație acolo în Israel. Acest sutaș era din armata irodiană și se ocupa de administrație împreună cu cei 100 de ostași ai săi. Însă Dumnezeu a lucrat în chip minunat în inima acestui om. Dă dovadă de o credință pe care greu o poți întâlni. De fapt, Domnul Iisus apreciază credința acestui om. O scoate în evidență. Este uluitor să-l poți vedea pe un om care era dintre păgâni, că este atent la Dumnezeul lui Israel, la legea Dumnezeului Israel, și își însușește aceste lucruri și prin trăirea lui face dovada că l-a înțeles pe Dumnezeu, că l-a înțeles chiar pe Domnul Iisus, și vom vedea din textul citit. În această privință, acest sutaș se aseamănă foarte mult cu sutașul Corneliu, despre care citim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 10. Am citit noi duminica seară și ce bine că acest cuvânt al lui Dumnezeu face întregiri extraordinare. Face sublinieri frumoase. Câteva lucruri vreau să scot în evidență din textul citit, din versetele citite. În primul rând, sutașul s-a apropiat de Domnul Iisus cu o credință deplină. N-a venit așa șovăielnic. Poate este de remarcat faptul că și leprosul, de care am citit în primele 4 versete ale acestui capitol, și el a venit cu credință. El i-a spus însă Domnul Iisus, dacă vrei, poți să mă curățești, așa cum am citit noi altădată. Ei bine, omul acesta vine cu o credință puternică în Domnul Iisus, o credință foarte mare. Îndrăznește și se adresează Domnul Iisus, deși era dintre neamuri. Dar credința, focul care ardea în ființa lui, îl face să fie alături de Domnul Iisus și să îl roage pentru robul său. Câtă nevoie avem și noi astăzi de credință, de această credință care să ne apropie tot mai mult de Dumnezeu, de Dumnezeul Creator, de Dumnezeul Suveran. Cuvântul ne învață în Epistola către Efeseni, în capitolul 3, la versetul 12, sunt scrise aceste cuvinte. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. În Domnul Iisus avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Și așa cum ni-l prezintă Scriptura în Epistola către Evrei, El este marele nostru preot la dreapta lui Dumnezeu. Cântăm în refrenul cântării 29 din cărțile noastre în felul acesta: curățit în al Lui sânge și crezând în jertfa Lui, mă apropii fără teamă de preasfântul Dumnezeu. Numai în felul acesta ne apropiem de Dumnezeu, curățit în al Lui sânge și crezând în jertfa Lui. Este nevoie de credință. De asemenea, Epistola către Evrei, în capitolul 4, la versetul 18, găsim scris: să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Cum să mă apropii de scaunul Harului? Cu deplină încredere. Ce frumos să te apropii de scaunul Harului. Și într-o vreme ca aceasta, așa cum auzeam mai devreme, în perioada aceasta de timp pe care o traversăm, avem așa de mare nevoie să ne apropiem de scaunul Harului. Și ce spun, numai luni să ne întâlnim, așa pe în rugăciune, de ce nu o facem în fiecare zi? Se merită să jertfim timpul nostru pentru rugăciune. E așa de stresantă situația aceasta prin care trecem, încât avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de călăuzirea Lui. Și cine poate să o facă? De ce nu? Să înceapă în fiecare zi, de la 5 la 6. Pe această lungime de undă ne putem întâlni în rugăciunile noastre stăruitoare înaintea lui Dumnezeu. Și El, care contabilizează și suspinurile noastre și ceamătul ființei noastre și glasurile noastre, va asculta și va împlini potrivit cu voia Lui. De asemenea, cuvântul ne învață în Epistola către Evrei, în capitolul 3, la versetul 21, sunt scrise aceste cuvinte: să ne apropiem, adică de Domnul Iisus, de El, marele nostru preot, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu hainele, cu trupul spălat cu o apă curată. Așadar, revizuind măcar aceste versete pe care le-am citit, toate ne spun că în apropierea noastră de Dumnezeu e nevoie de acea stare curată înaintea lui Dumnezeu, o inimă curată. Spunea psalmistul: tu nu disprețuiești o inimă curată, Dumnezeule. De asemenea, el se ruga în felul acesta: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Doar El poate să o facă. Ce credință deplină are acest sutaș atunci când vine la Domnul Iisus? Credința lui a fost apreciată de Domnul Iisus. Al doilea lucru pe care îl desprindem de aici: credința acestui sutaș și, de ce nu, credința nou-testamentală transformă îngrijorările în rugăciune. Deci îi prezinți Domnului situația și stai liniștit. Și El va lucra potrivit cu voia Lui în toate împrejurările. Sutașul vorbește realist. El mijlocește pentru robul lui. De ce? Avea o inimă aleasă. Era plin de milă, de compasiune. Știți? Mă gândeam, ar fi putut să spună, să informeze pe superiorul lui. Nu era telefonia mobilă, dar găseau o cale să-l informeze pe superior. Mi s-a îmbolnăvit grav unul dintre robi și nu știu ce trebuie să fac. Aș vrea să-mi trimiți un altul. Era foarte ușor. Dar el simțea în inima lui acea milă, acea compasiune pentru robul bolnav, pentru că el se chinuia, așa cum ne-a menționat cuvântul. Omul acesta era milos și știți, și pe noi ne învață cuvântul că trebuie să avem milă. Spunea, Dumnezeu a spus și găsim scris în Scriptură că El a zis, milă voiesc, iar nu jertfe. Și de asemenea, Domnul Iisus ne-a adus aminte când am citit la rând în Evanghelia aceasta după Matei, în capitolul 5, în versetul 7, este a cincea fericire rostită de Mântuitorul, iar a spus, ferice de cei milostiți, căci ei vor avea parte de milă. Cei milostiți, câți mai sunt astăzi oameni plini de milă, de compasiune? Să fiu gata, de ce nu atunci când aude o situație la limită, să spun, Doamne, astăzi renunț la hrana mea, vreau să postesc, vreau să strig la Domnul pentru problema fratelui meu sau sorei de credință. Aceasta înseamnă să am milă, să am compasiune. Spun, mă rog, dar nu așa doar să nu mă coste nimic. Să mă implic mai mult, să mă coste, să mă jertfesc, să strig la Domnul și să fac dovada, de ce nu, prin trăirea mea, că sunt un om milos, un om milostiv. Rugăciunea înseamnă să-i spui Domnului Iisus, să-i prezint situația. Cât de mult greșim adeseori când dăm noi soluții lui Dumnezeu sau Domnului Iisus, depinde cum ne rugăm, și spunem, Doamne, să faci așa, și așa, și așa, după înțelegerea noastră, după gândirea noastră. Însă Dumnezeu are planurile Lui, are soluțiile Lui pentru ieșiri din criză. Dumnezeu are ajutorul Lui care nu lipsește niciodată în nevoi, cum spunea psalmistul și era foarte conștient de aceasta. Să-i prezinți doar situația. Așa au făcut surorile din Betania, Marta și Maria. I-au trimis vorba Domnului Iisus, puține cuvinte. Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Nu i-au spus nici, vino repede, vino de grabă, vino... Nu. Acela pe care îl iubești este bolnav. Punct. El știe ce are de făcut. El știe când să lucreze. Ce bine că n-a lucrat imediat, că Domnul Iisus nu a venit imediat. L-ar fi vindecat pe Lazar, sigur că l-ar fi putut vindeca de plin. Dar în planul lui Dumnezeu, altfel trebuia să fie dirijarea lucrurilor. A venit după 4 zile, Lazar era în mormânt. Ce mare va fi puterea Domnului Iisus arătat acolo, la mormântul lui Lazar, când a putut să-l strige să iasă afară. Dumnezeirea lui a fost și s-a putut vedea clar, a fost prezentă. Putem veni înaintea Domnului cu lucruri mici, teme de casă, cumpărături, reparația casei sau a mașinii, mașinii noastre. Vi s-a întâmplat să-i spun Domnului, Doamne, uite, nu mă descurc acum. Și aș vrea să fac lucrul acesta. Dacă vrei să-mi dai pricepere, îl voi face singur. Dacă nu, chem pe cineva în ajutor. Și dintr-o dată Domnul rezolvă. Și după aceea ne putem da seama că a lucrat în modul cel mai minunat. Că n-a intervenit atunci când, după mintea mea, aș fi crezut că trebuia să o facă. Ci a intervenit atunci când a știut el. Și lucrurile au decurs exemplar. Slavă lui Dumnezeu! Putem veni înaintea lui și cu lucruri mari, examene, serviciul, căsătorie sau schimbările vârstei a treia și să-i spunem Domnului despre aceste situații care par mari și greu de rezolvat, însă El are soluții pentru toate. Spune cântarea noastră, spune-i lui toată durerea, tot necazul spunei lui. Cât de mult greșim noi, plângând într-o parte și în alta la alții, spunându-le situația, în loc să venim în primul rând la Domnul Iisus și să-i spunem despre situația care o avem, care poate ne frământă. Al treilea lucru pe care îl desprindem de aici, credința nou-testamentală crede în ciuda aparențelor. Ce avea să vadă sutașul? Un rob care se chinuia cumplit. E așa de greu să vezi pe cineva, pe un om care este paralizat, care a făcut accident vascular și a rămas cu o paralizie. E așa de greu și mai greu să-l îngrijești, să te ocupi de el. E bine, tabloul acesta sumbru îl vedea acest sutaș. Comentatorii Scripturilor spun că robul acesta putea să fie chiar robul care a avut grijă de când el era mic, sutașul. Așa erau în familiile, se întâmpla în familiile nobililor. Exista un rob care se îngrijea, așa cum este o bonă pentru un copil, se îngrija de copil de când era mic. L-a antrena, îl ajuta, îl lua cu el de fiecare dată și a crescut sutașul probabil cu robul acesta, așa cum robul este doborât de această paralizie. Cum să nu se gândească la el? Cum să nu vină la Domnul Iisus și să-l roage pentru robul lui? Sutașul crede în Domnul Iisus din toată ființa lui. Crede că el poate să-l vindece. Poate a auzit despre vindecarea leprosului, dar el crede mult mai mult decât a crezut leprosul, care avea nevoie să se atingă Domnul Iisus de trupul robului său. El se ridică deasupra. El strălucește în credința pe care o are. Ce este credința? Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o definiție în epistola către evrei în capitolul 11, capitolul acesta numit și capitolul eroilor credinței. Și ni se spune la început, în capitolul 11, în versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce este credința? O încredere neclintită. Nu este clintită de nimic. Indiferent de vicisitudinile vieții, de valurile care se ridică, de furtunile care vin, credința aceasta nu se mișcă. Este neclintită. De ce? Ea este în Domnul Iisus. Ea se bazează pe acela care este stânca veacurilor, pe Mântuitorul nostru. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința operează cu lucruri care nu se văd. Păi dacă se văd, nu mai am nevoie de credință. Văd că este aici o tavă și vin și pun una pe ea, pe masă. Într-adevăr, este. Credința operează cu lucruri care nu se văd. Un exemplu. În seara aceea, după câteva zile, după învierea Domnului Iisus, ucenicii sunt adunați împreună în camera de sus. Dintre ei lipsește Toma. Și Domnul Iisus intră, ușile erau încuiate de frica iudeilor. Intră Domnul Iisus, le spune pace vouă și stă de vorbă cu ei. Ucenicii se întâlnesc cu Toma și spun: l-am văzut pe Domnul. A venit acolo, în camera de sus. Și ce spune Toma? Până nu voi vedea eu semnul cuielor și până nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și până nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile, după o săptămână, era și Toma prezent împreună cu ucenicii și Domnul a venit iarăși, s-a arătat și le-a zis pace vouă. Și a avut dialogul cu Toma. Toma, vino și pune degetul tău în semnul cuielor și pune mâna ta în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și ce răspunde Toma? Domnul meu și și Dumnezeul meu. Ferice de tine pentru că ai văzut și ai crezut, spune Mântuitorul, dar mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cine sunt acești fericiți numiți de Domnul Iisus așa? Suntem noi. Nu l-am văzut cu ochii fizici, dar am crezut în El. Avem bucuria aceasta să ne întâlnim cu Domnul în părtășia noastră cu El și ce fericire, ce bucurie ne dă prezența Lui. Credința ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ne învață că vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Hristos. Poți să fii după un stâlp, nu poți să vezi, nu ai nevoie să vezi. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul Domnului Hristos. Iar apostolul scria, apostolul Pavel, în Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aceasta, referindu-se la credință. Credința nu vine de la noi. Ce bine că nu vine de la noi. Vine de la El. Este darul Lui pe care L-a pus în noi. Credința. Slavă lui Dumnezeu. Al patrulea lucru pe care îl desprindem de aici. Credința nouă testamentală îl determină pe cel ce crede să se socotească nevrednic. Credința mă ajută să mă socotesc nevrednic. Așa s-a socotit acest om. După ce a trimis pe bătrânii iudeilor și aceștia fac o pledoarie foarte bună pentru el și spun merită să-i vindeci pe rob, pentru că uite, ne-a zidit sinagoga, cine ar face-o? A făcut-o marele preot? Treaba asta? A făcut-o un alt preot? Nu? A făcut-o străinul acesta. A făcut-o acest sutaș, le-a zidit sinagoga. Și avea milă față de ei. Și atunci, după ce i-a trimis pe acești bătrâni ai iudeilor, a trimis și pe niște prieteni și la urmă, probabil că la urmă, a venit el. Evanghelistul Luca nu ne spune decât că a venit singur la Domnul Iisus. Și atunci când vine la Domnul Iisus, am citit noi aici împreună, că Domnul Iisus i-a zis, am să vin și să-L tămăduiesc. Doamne, i-a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Nu sunt vrednic. Sutașul declară, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. În acest cuvânt cu care el se adresează, Doamne, este foarte interesant să putem vedea că în felul în care a fost scris în limba greacă înseamnă Kyrie și înseamnă Doamne. Se folosea pentru superior cuvântul acesta și se folosea și pentru zeități. Nu știm în ce context a folosit el cuvântul Doamne. Știm însă că așa se adresează Domnul Iisus, Doamne, nu te mai osteni. Eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu sau sub acoperișul meu. Sutașul doar dorea să nu-L pună pe Domnul Iisus într-o situație neplăcută. Iudeii nu aveau legătură cu samaritenii sau cu neamurile și nu putea să vină să intre în casa acestui sutaș după înțelegerea legii fariseilor. E bine, el spune, nu e nevoie, Doamne, nu te mai osteni. Altceva poți să faci, pentru că ești Kyrie, ești suveranul, ești cel ce ești deasupra tuturor lucrurilor. Zi doar un cuvânt, Doamne, zi doar o vorbă. Ce frumos este acest lucru, să-L văd pe Domnul Iisus mare, să-L văd puternic, să mă pot adresa Lui și să înțeleg că nu mă duc ca un om oarecare, chiar dacă este într-o poziție socială deosebită, ci mă duc la acela care este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Mă duc la acela care are toată puterea în cer și pe pământ, așa cum a declarat el. Mă duc la acela care este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Mă duc la acela care este viu în vecii vecilor, așa cum a declarat El. Și pot să-i prezint situația mea. Dar îmi place și aș vrea să subliniez starea acestui sudaș. Auziți cum spune el? Nu sunt vrednic, Doamne. Nu sunt vrednic. Ei bine, pentru că a spus atunci că nu era vrednic, a fost vrednic să se amintească de el citindu-se în Scriptură mai bine de 2000 de ani. Ce mare este puterea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul în Noul Testament se comportă în felul acesta ca unul care spune nu sunt vrednic. Găsim scris în Evanghelia după Ioan că el spune în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Spunea, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui sau să-i duc încălțămintele. Și spunea, de asemenea, Ioan Botezătorul, vreau ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Aceasta este înălțimea credinței. Îl văd pe Domnul mare, îl văd puternic, îl văd tare și mă văd pe mine mic și neputincios, dar cred că El poate să-mi ajute. De asemenea, și în cartea 2 Samuel găsim un exemplu ca să dăm, să fim așa la o egalitate, un exemplu din Noul Testament și unul din Vechiul Testament. În 2 Samuel, în capitolul 7, la versetul 18, îl întâlnim pe David, care se prezintă înaintea lui Dumnezeu, împăratul David, s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, cine sunt eu, Doamne, Dumnezeule? Și ce este casa mea de m-ai făcut să ajung unde sunt? Cine sunt eu, Doamne? Adică ce merite deosebite am eu? Și i-a spus odată omului Dumnezeu, te-am luat din spatele oilor, de la turmă, și te-am făcut împărat. Și el înțelege aceasta, cine sunt eu, ce merite am? Și în versetul 22, tot din 2 Samuel 7, el spune aceste cuvinte. Ce mare ești Tu, Doamne Dumnezeule! Ce mare ești! Cântăm în cântarea 44 din cărțile noastre. Refrenul cântării spune în felul acesta. Pune-L înaintea Ta atunci și vedea vei cât de mare este El. Socotește-L așa cum l-a socotit acest sutaș pe Domnul Iisus. Chirie, Doamne, ești deasupra. Pot să vin și cu problema aceasta de paralizie. Nimic nu e prea greu pentru Domnul, cântăm noi într-o altă cântare. Nimic nu e prea greu pentru El. Toate lucrurile îi sunt cu putință. Ce mare ești, Doamne Dumnezeule! Să pot să spun de fiecare dată cu sinceritatea care să vină din inima mea, cât ești de mare, Doamne, cât de mari sunt planurile Tale, cât de măreț ești Dumnezeul meu. Dar cine îi spune Domnul Iisus în felul acesta? Cine îi spune Chirie, adică ești deasupra, ții totul în control, trebuie să fie mulțumit și cu un răspuns la rugăciune de felul acesta. Nu. Nu primești ceea ce ai cerut. Trebuie să fiu gata să primesc și un răspuns ca acesta. Și ne stă în față ca un exemplu apostolul Pavel, care scria el în 2 Corinteni, în capitolul 12, la versetul 8, de 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Era vorba de țepuși. Și Domnul i-a răspuns, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune ajunge să fie făcută desăvârșită. De câte ori Domnul nu ne spune și nouă exact aceleași cuvinte, harul meu îți este de ajuns, pentru situația aceasta, pentru problema pe care o ai, pentru necazurile pe care le ai, pentru suferința din viața ta sau din viața membrilor familiei tale, îți este de ajuns harul meu. Și într-adevăr, harul lui este inepuizabil Este permanent, este arătat de fiecare dată cu toată puterea în viața noastră. Suntem noi gata să lăsăm totul în mâna Lui? Mă rog eu în felul acesta Domnului, Doamne, facă-se voia Ta, așa cum ne învăța Domnul Iisus, îi învăța pe ucenici și prin cuvânt și pe noi, să le rugăm să se facă voia Lui Dumnezeu, precum se face în cer, așa să se facă și pe pământ. Al cincilea lucru, credința nouă testamentală încredințează totul în mâna Domnului Iisus. Auziți cum a spus sutașul? Zi numai un cuvânt, Doamne. Dacă l-ar fi auzit cineva, un necredincios, un neavizat, unul care nu avea treabă cu credința, ar fi zis, să crezi tu, poate să spună 1000 de cuvinte, omul acasă rămâne tot paralizat. Ar fi poate nevoie să vină până acasă la tine și să-și pună mâinile peste el sau ceva de felul acesta. Vedeți ce mare este credința acestui om? Doamne, zi doar un cuvânt. Sutașul este convins și vine cu argument clar în fața Domnului Iisus și spune că un singur cuvânt este de ajuns. Și argumentul este că și el respectă cuvântul superiorilor săi. Și la rândul lui, atunci când se adresează soldaților săi, și aceștia respectă cuvântul său. Și el mizează pe acest lucru. Dacă Chirie va spune un cuvânt, dacă Domnul spune un cuvânt, cuvântul lui are putere și asupra bolii. De ce? Pentru că e Dumnezeu. Pentru că e Creatorul. Aici vedem culmea credinței sutașului. El a văzut în Domnul Iisus pe stăpânul Universului, de care ascultă toate câte există. Boală, moarte, oameni și îngeri, materie și spirit. Toate ascultă de El. Îi sunt supuse acestui stăpân. Prin El, prin Domnul Iisus, prin cuvântul Creator, lumea a fost prezentă. În Geneza, capitolul 1, versetul 3, sunt scrise aceste cuvinte. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Doar a zis. Și ce a zis? A luat ființă, s-a făcut. Dar El este și Creatorul nostru. Citim în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 6, că avem un singur Domn Iisus, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Și noi suntem creați de El și trăim prin El. La cuvântul Domnului Iisus se opresc valurile. Când Domnul Iisus era traversa Marea Galilei sau lacul Genezaret și s-a produs furtuna aceea mare, El dormea la cârmă pe căpătâi. Și ucenicii, deși erau experimentați, toată viața lor au trăit pe mare, în corabie, au intrat în panică, au venit la Domnul Iisus și L-au trezit și au spus, Doamne, scapă-ne că pierim! Vom vedea, începând cu versetul 23 din acest capitol, vom ajunge și acolo. Și Domnul se ridică și ceartă vântul și marea și se face o liniște mare. Trei cuvinte spune Domnul atunci. Taci, fără gură. Și s-a făcut o liniște deplină. Ce mare este puterea acestui Creator! De asemenea, spuneam, la mormântul lui Lazar, Domnul stă acolo și plânge. Ioan, capitolul 11, versetul 35, cel mai scurt verset din Scriptură, Iisus plângea. Plângea când a văzut ce a produs păcatul din ființa umană, din creația lui Dumnezeu. A adus moartea și putrezirea, de ce nu, după 4 zile. Plângea și cei care erau în jurul lui spuneau, iată cât de mult îl iubea. Și Domnul s-a înfiorat în trupul, în sufletul lui, în duhul lui și a spus aceste trei cuvinte, Lazare, vino afară. Și mortul a ieșit cu fășiile acelea legate la mâini și la picioare, a ieșit din mormânt după ce fusese dată piatra la o parte. Ce mare este puterea Domnului Iisus! Ce mare este puterea cuvântului Său! În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, la versetul 8, spune că prin cuvântul, prin suflarea gurii sale, va nimici pe anticrist, pe nelegiuitul, prin suflarea gurii sale. Și în sfârșit, el, prin cuvintele lui, va trimite în o sândă veșnică, la judecata finală, pe toți aceia care au fost ironici, care au râs și i-au întors spatele și n-au primit mesajul Evangheliei. Matei, capitolul 25, ne spune cuvântul la versetul 41, că el va spune celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Ceea ce a spus atunci sutașul ne face și pe noi să ne rușinăm astăzi. Ce credință puternică a avut în Domnul Iisus. Doamne, zi doar un cuvânt, mă satisface, este satisfăcător pentru mine un cuvânt al Tău și robul meu de acasă va fi tăvăduit. El, un păgân, a crezut că este suficient ca Domnul Iisus să rostească doar un singur cuvânt. El, Chiria, să poruncească bolii, adică paraliziei, și robul să fie vindecat. Avem noi o credință așa de mare? Sau trebuie să spunem așa cum au spus ucenicii într-o anumită împrejurare Domnului Iisus: Doamne, mărește-ne credința. Și în al șaselea rând, credința în Noul Testamental este răsplătită din belșug. Domnul Iisus se miră. În original se spune: admiră credința acestui om. Se miră că n-a găsit nici în Israel o credință așa de mare. O mai strălucit alții în ce privește credința. O femeie s-a furișat prin mulțime, avea o problemă de sănătate de 12 ani și a zis: salvarea mea este să mă ating, măcar să mă ating de el, de haina lui. Și în momentul în care s-a atins, pentru că ea credea, a primit vindecarea. Și Domnul întreabă: cine s-a atins de mine? Și ucenicii spune: mai și întreb cine? Păi nu vezi ce mulțime mare, Doamne, este aici, în jurul Tău? Nu, spune Mântuitorul, s-a atins cineva de mine, pentru că am simțit că din mine a ieșit o putere. Care putere? Puterea de vindecare de care avea nevoie femeia. Ce important este să am credință. Sau vine femeia aceea de origine sirofeniciană și spune Domnului: Doamne, te rog, vindecă pe fiica mea. Și Domnul spune: nu, nu sunt trimis decât la oile pierdute ale lui Israel, ale casei lui Israel. Nu pot să iau pâinea copiilor de pe masă și să o arunc la căței. Și femeia nu se simte jignită și nici turburată de vorbele lui. Ea știe că poate să îndrăznească și îi spune în credința ei: Doamne, dar și căței se satură cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. O, mare este credința ta! Deși în anumite circunstanțe oamenii au strălucit în ce privea credința, totuși sutașul depășește foarte mult pe toți. Mai mult decât ar fi trăit în vremea Harului. Un om care își pune toată încrederea, deplină încredere în Domnul Iisus Hristos. Și această credință a lui este răsplătită din belșug. Domnul Iisus s-a întors spre cei care veneau după el. Nu, nu i-a spus lui: ai o credință extraordinară, nici nu i-ar fi făcut bine, s-a fi putut mândri cu aceasta. S-a întors de la el spre cei care veneau după el și ne-a spus: nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare ca acestui om. Și trebuie să spună cuvinte care le putem citi din cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. De ce? De ce, Doamne? A fi putut să întrebe evreul, adevăratul evreu. Știi de ce? Pentru că tu te consideri bun, tu te consideri descendentul lui Avram, copilul lui Avram, dar tu nu ai credință în inima ta, tu ești departe de Dumnezeu. Ei bine, fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. Cât de tranșant, spune Domnul, cu cum cercetează și mustră pe acești evrei care își întorseseră fața de la Dumnezeul preasfânt din ceruri. Și scoate în evidență Domnul credința acestui om care strălucește. Domnul Iisus rostește aceste cuvinte pentru poporul evreu pentru că îi iubea, pentru că ar fi vrut ca ei să întoarcă la Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat. Ce fericiți sunt cei care vin de la apus și de la răsărit. Printre aceștia suntem și noi. Vom sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacob în împărăția cerurilor. Datorită acestui lucru atât de important, jertfa Domnului Iisus, care ne-a răscumpărat, care ne-a luat de pe țărmurile lumii acesteia și ne aduce în împărăția lui Dumnezeu, în glorie, la Tatăl, unde vom fi totdeauna cu El. Și a zis sutașului, versetul 13, du-te și facă-ți-se după credința ta. O credință mare experimentează un ajutor mare. Matei consemnează vindecarea robului, s-a făcut chiar în ceasul acela. S-a făcut vindecarea chiar atunci când Domnul i-a spus, du-te! Este suficient că ai avut în inima ta credință. Facă-ți-se după credința ta. Știți? Mă gândeam, cercetând și citind aceste cuvinte, dacă Domnul mi-ar spune mie astăzi, sau dumneavoastră, facă-ți-se după credința ta, ce-am putea spune? Am fi noi mulțumiți, am fi satisfăcuți? Avem acea credință care să poată să spună muntelui acestuia, cum spunea Mântuitorul, mută-te de aici, în mare, și se face. Acea credință autentică în El, Domnul să ne ajute la aceasta. Ne-am adus aminte că această credință este darul lui Dumnezeu pe care ni l-a dăruit nouă. Să nu lăsăm acest dar să se altereze într-un fel sau altul, ci prin harul lui Dumnezeu să facem ca această credință în noi să poată să fie motivația vieții noastre și să determine și pe alții să-L primească pe El. Așa să ne ajute El. Amin.